stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na U heilige berg en U woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. En dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Met hierdie wisselende temperature het ek vanoggend wakker geword met so padda in die keel, so ek sing, probeer saam sing, maar haar die liedere is in elk geval te hoog vir my. Ek het 'n korte stoeltjie om by daai note uit te kom. So dankie vir die heerlike samesang, dankie dat ons so saam die naam van die Here kan verheerlik. Ons blaai in die kosbare woord van God na Filippense hoofstuk 4 toe. En ons lees weer die 4de vers tot en met die 9de vers saam. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Kom ons sit so, dan buig ons voor die Here. Heer, hoe wonderlik is ons verkoop en herinner deur die hartlike samesang, dat die woord is onfeilbaar, dit is vas, dit is waar, die elemente, die berge sal alles verbygaan, maar die woord sal tot in ewigheid vas bly staan. Heer, die woord wat van ewigheid af was, die kostbare waarheid en riglyn, die absolute wet van hierdie wêreld, is ons so dankbaar om in ons eie moedertaal te kan hê. Dankie Here vir nie net vir ure van gebed waarin U ons van sorg red nie, maar dankie ook vir ure wat ons kan spandeer in U woord, wat U ons red dikwels van 'n verkeerde pad waarop ons afstuur, dat U ons help om beter besluite te neem en dat U ons wonderlik ook daardeur antwoord. Dankie ook Here vir U woord wat vir ons vanaand weer eens kom herinner aan U kosbare vrede wat U vir ons wil gee in al die volheid. Dankie Here dat ons kan raak sien hoe ons dit kan verkry en ons kom vra al reeds dat U vir ons sal help hiermee, dat U die oordenking daarvan wonderlik sal kom seën en dat U groot werk in ons lewe ook om doen. Ag Here, dis ons diepe hartsverlang en diepe begeerte dat U vanaand wonderlik en kragtig tot ons sal spreek. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om te bid vir die onstabiele wêreld. Ag Here, ons sien dat hierdie wêreld het absoluut 'n onstabiele sand waarop dit gebou is. Ons sien hoe die konings van hierdie wêreld dink hulle is in absolute beheer, dink hulle kan dreig en vuur blaas en gaan geen gevolge ook wees nie. Maar ons sien die beweging absoluut weg van God af. Ons hoor hoe van ons eie dorpe in ons land voortdurend daardie liedere van die moslems gesing word, maar durf ons iets in die stad sal probeer hou, dan word dit gekeer. Ag Here, ons sien hoe daar in die middel van groot wêreldstede hierdie proklamasies gemaak word, hoe hulle die wêreld absoluut oorneem. En ons sien hoe die Christen verdring en verdrywe word. Ag Here, ons kom bid vir ons eie godsdiens. Dit blyk, Here, asof daar in die westerse wêreld 'n absolute afwatering van die evangelie plaasgevind het en 'n voet in die deur gegee is vir die vyand. Ons kom pleit, Here, dat U ons daarteen sal bewaar. Ons kom pleit dat U waarheid nog steeds versprei sal word. Ons is so dankbaar om te sien dat daar wel onder die moslem getalle baie tot bekering kom, en ons dank U vir gewilliges wat U uitstuur om ook daar diensbaar te gaan wees. Ag Here, ons kom bid dan nou vir ons in hierdie suidpunt van Afrika, dat U ons ook hier sal gebruik en wonderlik kom seën, dat U ons hier sal kom omvou met U kosbare teenwoordigheid en vooral ook in hierdie aand, dat U ons sal kom seën deur oordenking nou van die woord. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons lees van 'n paar opdragte wat in hierdie verse gegee word in die 4de vers. 'N Opdrag om ons te verbly in die Here, dat ons altyd ons moet verbly in God en nie in ons omstandighede nie. Ons sien dat ons vriendelikheid aan alle mense bekend moet word, 'n wonderlike maatstaf voor hoe ons moet optree teenoor ander mense, dat ons vriendelikheid aan hulle bekend moet word. En dan kyk ons na 'n derde opdrag in hierdie aand, dat ons oor niks besorgd moet wees nie, maar dat ons begeertes en alles deur gebed en smeke met danksegging bekend moet maak by God. En kyk die spontane gevolg en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sy hulle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. En dan is Paulus nog nie klaar met hierdie gedagte nie, wanneer hy sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat daar nou moet bedink word, en dan 9de vers wat hy sê wat alles gedoen moet word, en die God van vrede sal met julle wees. Kyk hier die dinge wat in plek moet wees, en dan vloei vrede spontaan net vol en vry. En hoe is daar nie 'n diepe begeerte en 'n diepe hartsverlang in ons harte om hier die vrede van God in al sy volheid in ons lewe te beleef nie? Ons het hier die kragtige toegang tot hierdie besondere bewarende genade van God. Hoe wonderlik staan daar die woord dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan ons hart en sinne sal bewaar in Christus Jesus. Dis 'n militêre term. 'N Soldaat wat wag hou. Ek aanvanklik die tema bedink van soldaat vrede wat hierdie hart van ons bewaar, wat ons beskerm teen die geweldige depressiviteit van hierdie wêreld, die moedeloosheid, die doelloosheid van hierdie wêreld, hierdie soldaat wat ons beskerm, God wat ons harte kom omvou, ons sinne, ons gedagtes, ons lewe kom omvou, en as 'n beskermingslaag oor ons kom trek, teen al hierdie voortdurende afbrekende dinge wat ons mee gekonfronteer word in hierdie wêreld. Soldaat vrede, vredesvoorwaardes wat ons deel sal wees om ons harte en sinne te bewaar, om die God van vrede voortdurend teenwoordig in ons lewe te hê, in al sy volheid en al sy krag, as hierdie sterke vors van vrede, soos wat Jesaja 9 vers 5 vir ons leer, dat Christus die vors van vrede is, dat hy hierdie kragtige vrede in ons lewe kom bewerk en ons daardeur kragtig kom bewaar. Is dit nie ons hartverlange nie? Met al die stres, met al die druk, met al die op en met al die af, besef ons en ons weet, ons is nie gebou vir 'n wêreld soos hierdie nie. Toe die Here die mens geskep het, het die Here ons geskep in 'n volmaakte wêreld. Ons is geskep om die teenwoordigheid van God voortdurend te geniet, te waardeer en in te drink. Ons is gemaak vir 'n verhouding met God. Maar na die sondeval, die vloek wat oor die wêreld kom, hierdie wêreld funksioneer nie soos wat hy moet nie. Die omgewing waarin ons rond beweeg, funksioneer nie soos wat hy moet nie. Hierdie wêreld is alles behalwe normaal. Die normaal wat God in gedagte het is die hemel. Dit is die eintlike normaal wat die Here vir ons het. Maar hoe kan ons 'n stukkie van die hemel alreeds hier op aarde beleef? Hoe kan ons daardie vrede in al sy volheid hier op aarde beleef? Die Here gee vir ons in hierdie teks voorwaardes. Ons dit kan beleef ondanks hierdie abnormale, sondige, gevalle wêreld, waar ons skouers skuur as gevalle wesens, teenoor gevalle wesens. Hoe kan ons hier die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, beleef in hier die wereld? Ons het ten eerste vanochtend gesien, dat ons moet verblij in die Here, dat het is saak is wat ons verantwoordelijkheid is, ons moet ons harte blij maak in God, in wie hy is, in wat hy is. Ons moet ook vriendelijk wees teenoor andere, hier die grote werk wat God in ons leven kom doen het, en hoe die Here teenoor ons optree, moet ons nou reflecteer teenoor andere. En een groot deel, hoe dit bijdra tot die belevenis van Godse vrede, is wat Jesaja sal jy maai. Maar ook die kostbare voorreg wat ons kry, om bruikbaar in die hand van die Here te wees, wanneer ons met vriendelijkheid omgaan met mense, en spontane deure gaan oop om die evangelie daar te versprei, om as 'n disipel te wees van die Here, wat disipels ook gaan maak, kostbare werk en kostbare voorreg wat die Here vir ons gee, deur eenvoudig net vriendelijk te wees. Ons kan baie meer vermag as ons net eenvoudig vriendelijk is. So daarom is dit 'n vredesvoorwaarde. Maar dan in die derde gedagte, wat ons dan vanaand by stilstaan is, moenie besorgd wees nie, maar bid. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeke met danksegging bekend word by God. Wees oor niks angstig nie, moenie oor iets bekommer nie, moenie dat iets jou pla nie, merum nao in die Grieks, moenie worry nie. Dis wat hierdie tekst vir ons sê, en dit is een sekere baie voor die hand liggende aspek om vir iemand te sê, om die vrede van God te beleef, moenie besorgd wees nie. En dadelik sal die mens antwoord, maar ek kan dit nie help nie. Ek verstaan, as die angstigheid nie by my sal wees nie, dan sal ek die vrede van God beleef. Hoe moet ek nou hier die opdrag uitvoer? Ek kan dit mos nou nie help nie. Dis dikwels die antwoord wat ons gee, en as ons pad langs praat, as ons vir iemand sê, want hulle self bevind in 'n stresvolle situasie, wanneer hulle besig is om te stres, help dit as ons vir hulle sê, moenie stres nie. Wel, dis eintlik wat die tekst vir ons sê. Jy is in 'n stresvolle situasie, wat sê die tekst, moenie stres nie. Hoe kan dit help? Kom ons kyk net na wat die tekst hier sê. Ek vestig jy aandag op die feit dat hier die opdrag is. Beteken dat ons 'n vermoë het om dit te keer. Dat ons in 'n groot aspek 'n keuse moet uitoefen oor dit. Onthou dit, ons steek hom vas op die bord, ons sal nou met die rooistringetjie alles by mekaar bring. Dit impliseer dat daar iets in ons hande en ons mag is in hierdie aspek, veral omdat hierdie 'n werkwoord is wat deur onsself uitgevoer moet word volgens die oorspronklike taal. Dis nie iets wat op my uitwerk nie, dis iets wat ek aktief moet doen, wat ek voortdurend moet doen. Iemand doen dit nie namens my of kom van buite af en pas dit nou op my toe nie. So kyk net wat ons hier raak sien. As ek dit moet doen, as dit iets is wat van binne af na buite toe moet vloei, al die dinge wat van buite af kom, keer dit, dat dit nie my verder affekteer nie. Dan gaan omstandighede van buite af kom, maar hierdie omstandigheid, hierdie bekommernis, hierdie moenie bekommerd wees nie, is nie iets soos die laste van die lewe wat van buite op my kom druk nie. Dis nie iets, nou kan ek sê, nou as ek in 'n stresvolle situasie, nou sê iemand, moenie stres nie, en ek dink, ok, verwyder net hierdie las van my, dan sal ek nie stres nie. Dis nie in dieselfde gedagte nie, want dan impliseer dit dat dit van buite af moet kom. Maar dit kom nie van buite af nie. Hierdie opdrag is juist dat ek dit moet uitleef, dat ek van binne af na buite toe moet gaan. Maar hoe doen ek dit? Hoe is ek nie besorg nie? Hoe stres ek nie? Kom ons sê net weer eens vir mekaar 'n paar feite. Vollede, ons voltooi hierdie bord en dan kan ons dit alles vir mekaar trek. Kom ons sê net 'n paar dinge vir mekaar. Eerste is, omdat hierdie opdrag is, beteken dit, as ek dit nie doen nie, dat dit sonde in my kan wees. As die Here sê, moenie besorgd wees nie, en ek is besorgd, beteken dit dat het sonde in my lewe kan wees, want is 'n opdrag wat ek nie uitvoer nie. Nou voordat u dink, ons pak nou baie swaar klippe op, Kom ons hou net, stel dit op die bord, sal nou alles by mekaar bring. Maar hoe kan dit sonde wees? My al ewige gekwel en bekommernis kan 'n gebrek aan geloof aandui in God se wysheid, in sy soewereiniteit en in sy almag. Want wat is angstigheid? Dis dikwels 'n gevolg van 'n hart wat oorweldig is deur 'n situasie voor hom of in omstandighede waarin iemand is. So wat kan ons in daardie situasie sê dat hierdie situasie is onoplosbaar vir die Here? Dit kan so wees. Of wat ek sê dat die Here my nie hierdeur kan help nie. Dat hierdie nie ook van die Here af kan kom nie. Ek sê dat hierdie die Here omkant gevang het. Dit kan ons gesindheid wees en dit kan hierdie stres en bekommernis in ons harte opwek. Want ons kyk vas in hierdie situasie en ons sien nie die hand van God raak nie. So weer eens, waar is ons fokus? Daarom kan het sonde wees, want het kan een gebrek aan geloof aandui. Maar dan, derde, een groot dink van ons probleem, kan een klein dink van ons God aandui. Een groot dink van ons probleem, kan ontbloot dat ons een klein dink van God het. Dat God nie hierdie kan oplos nie, dat dit te groot is vir sy almag. En dit is, dit kan nie so wees nie. Want almag beteken alles is in sy mag. Daar is niks te groot vir hom nie. Daar is niks ook te klein vir hom nie. Daar is niks wat nie sy aandag kan geniet nie. Want hy is buite tyd, hy het 'n ewigheid om die probleme op te los. Nou, hoe bekommer ek my dan nie? Hoe kan ek hierdie opdrag uitvoer? Want nou weet ek, okay, nou ontbloot dit, daar's te min geloof in my hart, en hierdie klippe word net swaarder op my skouer gepak. En dit voel of ek net al hoe minder van die vrede van die Here beleef. Hoe kan ek dan 'n oplossing kry? Wel, ons moet 'n groter dink van God hê. Ons moet meer dink van die Here. Ons moet die Here in al sy grootheid raak sien. Want God is groter as wat ons dink. Hy is sterker as wat ons dink. Hy is meer genadig en meer liefdevol as wat ons dink. Het jy al gesien, as mens kan nogal baie speel met die kamera, as daar 'n klippie op die pad is, kan jy so naby aan daardie klippie om afneem, dat het groter lyk as Tafelberg. Jy kan hom op so 'n hoek afneem, dat Tafelberg maar so is 'n muurtjie in die agtergrond lyk, terwyl hierdie klip so massief lyk. En dis dikwels wat ons doen. Wanneer ons so gefokus raak op daardie probleem, en ons zoom so in op daardie probleem, en God wat agter staan, wat ons hierdeur wil dra, verdwyn eintlik uit ons sig uit. Want ons word net so oorweldig deur hierdie probleem, hierdie iets wat nie reg is nie. Soos 'n liggaam wat die virus aanval, al die fokus gaan nou om daardie virus aan te val. En so raak ons gevestig net op daardie uitdaging, net op daardie probleem. En tereg moet ons dit raak sien, tereg moet ons die uitdagings van die lewe raak sien. Ons kan in 'n groot mate nie help met wat ons gebeur nie, maar hoe ons reageer daarop is in ons hande. Wat ons doen met die stres is in ons hande, wat ons doen met die bekommernis is in ons hande. En dit is hoekom die teks nie daar ophou nie. Want hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeek met danksegging bekend word by God. Want hierdie God is groter as probleme. Hierdie God is beter as enige uitdaging wat ons op hierdie aarde kan beleef. Ons sien Dawid se benadering in 2 Samuel 22 vers 30, toe 'n bende sy lewe bedreig het en hy vasgevang was tussen mure, het hy gesê, want met u loop ek 'n bende storm en met my God spring ek oor 'n muur, onmoontlike dinge. Maar ek wil u vir u uitwys dat dit nie daar begin het nie. Want dit voel as in 'n groot aspek wanneer mense in daardie stresvolle situasie is, ek kan nie met Dawid nou assosieer nie. ek skiet te kort, maar ek wil vir die uitwys dat hy nie daar begin het nie. 2 Samuel 22 vers 6 sê, bande van die doodryk het my omring, strikke van die dood het my tegekom, en dan erken in vers 7, toe ek benauwd was, benauwdheid kom, stressvolle situasies is ons deel, is ons lot, maar kyk nou wat het hy gedoen, kyk wat het om uiteindelik by die punt uitgebring in vers 30, dat ek kan sê met, hier loop ek een bende storm, met my God spring ek oor een muur. As jy nie weet wat sy bende nie, dis een gang, mooi Afrikaans. Hy sê in vers 7, toe ek benauwd was, het ek die Here aangeroep, en ek het geroep tot my God, en uit sy paleis het my, het hy my, en uit sy paleis het hy my stem gehoor, en my hulp geroep was in sy ore. So wat moet ek doen met my bekommernis? Wat moet ek doen met my besorgdheid? Wat moet ek doen met hierdie uitdagings in die lewe? Ek moet dit neerlê voor die Here. En hoekom is dit so belangrik? Hoekom spesifiek daai woorde, ek moet dit neerlê voor die Here? Jou skouers kan dalk baie dra, maar het kan nie soveel dra. Ons is nie gemaak om met die laste van die lewe al ewig op ons skouers te bly dra nie. Dit definieer naderhand mense. Dat mense dink hulle is hulle last en hulle laste is hulle. Dat hulle hele identiteit nie anders kan voorstel as die laste wat hulle moet dra nie. En dit wil skuil hulle agter hierdie laste en raak het net oorweldigend, en die groot probleem is juis, ons proklameer vir almal, God kan nie my laste verlos nie. God is nie groot genoeg om my hier deur te dra nie. God kan nie, God wil nie, God is nie groot genoeg nie. En ek begin daarachter skuil en sondebaar, sondebaar, sonde, en ek drijf net al hoe verder weg van die Here. En ek kan nie so flink en vry beweeg soos wat ek moet vir die Here nie, want ek draai hier gewig saam. Wat moet ek doen? Moet ek neerlê voor die Here. Het is onvermydelik dat hier die ding op ons skouers gepak word. Maar is in ons hande of ons dit gaan neerlê voor die troon van die Here, en of ons dit gaan op ons eie skouers bly dra. Dit gaan tot jou nadeel wees, dit gaan allemaal rondom jou ook nadelig teenoor hulle wees, en jy gaan die vrede van God nie beleef nie. In ons besorgdheid hou ons net vas aan al hierdie negativiteit, en soos daar die stuk glas in ons hand wat ons net aan bly vashou. Jy moet dit laat los, dat die Here kan genees, dat hy kan skoon maak, dat hy kan uitwas, dat hy een nieuwe lewe kan bring. Daarom wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. Let op daar die deur gebed, deur smeking. Sien nie die intensiteit by smeking? Jy smeek nie net sommer hierso op die oppervlak nie. Hierdie smeking gaan deur impliseer 'n worsteling. Dit impliseer 'n stryd. Dit impliseer dat ek daar ween voor die Here, gebroken is oor hom, voor hom. Tyd wat ek spandeer in die aangesig van my Here, want hierdie las kan ek nie bly dra nie. Om dit te gaan neerlê en te pleit, Here, red my lewe. Red my hierdie omstandighede. Ek kan nie hierdie bekommernis bly dra nie. Want ek sien nie die hand van die Here meer raak nie. Ek sien nie meer 'n nut en 'n doel wat raak nie. Want hierdie laste raak net te veel. Deur gebed en smeking. Maar ook met danksegging. Ons ween voor die Here en die Here hoor. Laat ons gaan dankie sê. Ons sing so graag die liedjie Tel Julle Seëninge. tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. 'N dankbare hart, 'n vrolike hart, want hy sien die besondere hand van God in hulle lewe. Alles gaan verkeerd in my lewe. Kyk maar, jy gaan vanaand na jou huis toe. Veilige dak oor jou kop. Saam met jou geliefdes. Het 'n kos op die tafel. Het warm klere. Jy het 'n God wat hoor. Die naam is opgeskryf in die boek van die lewe as jy daadwerklik tot bekering gekom het. Ek het die Heilige Gees wat my rig, wat my lei, wat my help, wat my onderskraag, wat my troos. Die Here is met my. En as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Wat kan hierdie stryd van hierdie wêreld nog bied? Dit kan ons stroop van alles, solank dit ons nie stroop van ons Here nie. Dit is die enige doelwit, waarom hierdie dinge so voor ons neergelê word, is, gaan ek my geloof oë bly vestig op die Here? God is groter as enige uitdaging. Geliefdes, dit klink so 'n eenvoudige stelling, maar bedink dit. Bedink dit in daardie omstandighede, bedink dit voor die uitdaging, bedink dit, wanneer jy nie meer weet wat jy kan doen, God is groter as hierdie uitdaging. Is eenvoudig genoeg om te onthou. Is moeilik genoeg dat ons genade van God moet bid, om dit uit te voer. Wees oor niks besorg nie, geliefdes, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking bekend word by God. Want bekommernis verander nie my situasie nie, dit verander niks, maar gebed kan wel. Besorgdheid verander niks, maar God kan. Ek mors tyd, deur om nie te bid nie. Ek spandeer krag, wat ek nodig het vir die stryd, omdat ek nie bid nie. Ek gooi geleenthede weg, omdat ek nie bid nie. Wees oor niks besorg nie, maar bid. Psalm 50 vers 15 sê, waar die Here uitnodiging aan ons maak, hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Psalm 9 vers 10 sê, so is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. Psalm 37 vers 19 sê, maar die hulp van die regverdiges van die Here, hulle toevlug in tyd van benoudheid. Waarheen vlug die goddelose? Waar verkry hulle vertroosting? Hulle kry verdowing. Hulle kry nie vertroosting nie. Maar kind van God, kyk hierdie geleentheid wat ons het, om vertroosting te verkry, om vrede by God te verkry, om daadwerklike verlossing te verkry. Laat ons gebruik maak van hierdie voorreg. Want het die Here ons nie uitgenooi in Lukas 11 vers 9 tot 13, waar hy sê, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Geliefdes, as die Here dit nie doen nie, beteken dit dat hierdie tekst eintlik maar nie meer waarde dra in die Bybel nie. En ons weet, dit kan nie so wees nie. Ons weet dat hierdie woorde ja en amen is in die Here. As die Here sê, hy wat bid, vir hulle sal gegee word, hy wat soek sal vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word, is dit waar. Maar ons klop nie net, en hardklop nie, dis stoktokkie speel. Ons bid is ook deur. Ons vertrou die Here tot die bekommernisse wyk. Want in dit is die Here ook besig met 'n proses in my. Die Here moet nie net spring wanneer ek sê spring nie, die Here is besig met my. Is God nie ook in beheer, selfs in die swartste van nag nie? Stuur die Here nie ook soms die beproewing oor ons lewe nie? Het hy nie 'n goddelike doel met hoekom hy dit in ons lewe toelaat nie? En dit alles met hierdie een sentrale doel wat om hy meer te maak soos Jesus Christus. Daarom ag ek dit as loutere vreugde. Want ek weet my geloof word beproef. Want ek weet my geloof word versterk. Wanneer ek daarso die bodem tref, weet ek dat dit die rots is waarop ek neergewerp is. Weet ek dat die Here uiteindelik my ook help om weer van daar op te staan. Maar die Here het dit toegelaat in my lewe en ek weet dat hy my ook hierdeur sal dra. Maar Lukas 11 gaan verder en die Here sê hem vir watter vader onder julle sal sy seun 'n brood vra en hy sal hom 'n klip gee of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee of ook 'n eier vra hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, jy ken die teks, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ons ken hier die dinge, want ons moet, maar ons moet herinner word aan die waarheid van Godse woord. Sing ons nie, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil, en een van die verse sê dit juis, want ons vergeet so gauw, lank voor die middag het, smelt alreeds die môre dou. Geliefdes, wees oor niks besorg nie, want ons weet ons hand is, ons lewe is in die hand van die Here. En daarom moet ons bid, want God het mag oor enige situasie in my lewe. Daar is nie 'n uitdaging te groot vir God nie. 'n Vierde gedagte. Wat is nog 'n voorwaarde vir vrede? Bedink die dinge daarbo. Vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat ter deeg en wat ter lof daar ook mag wees, bedink dit. 'N skip moet altyd op die presiese grade bly seil om by sy korrekte bestemming uit te kom. En dit is waarmee ons hier te doen het. Wanneer hierdie teks vir ons sê dat ons hierdie sekere dinge moet bedink, is dit omrede dat dit wat ons bedink, stuur ons lewe in die rigting waarheen ons moet gaan of soms nie moet gaan nie. Ons gedagtes moet daarom gevul word met hierdie deugde wat aan ons voorgehou is, sodat ons lewe daarmee gevul kan word. Al hierdie opdragte is opdragte wat nie net in ons gedagte moet wees nie, maar wat in ons lewe moet wees. Dit wys dat hierdie, kom ons praat, algemene rekenaarterme, hierdie sagte ware moet hier binne wees. Hierdie operating system moet hierdie sagte ware hê, sodat hy hierdie dinge kan doen. Wat moet hier binne wees? Die waarheid, eerbaarheid, regverdigheid, reinheid, lieflikheid, loflikheid. Goeie deugde is opdragte wat in ons gedagtes, maar ook spesifiek in ons lewe moet wees. En hoe vind dit uiting in my lewe? Dit begin in my hart, dit begin in my gedagtes. Dit begin om die keuse te maak om my gedagtes op hierdie dinge te rig. Het jy al ooit positief opgestaan nadat jy die nuus gelees het? Behalwe as jy 'n wederkomsperspektief het. Maar hierdie dinge in hierdie wêreld maak ons net so negatief. En ek is in geen mate besig om positiewe denke nou hierso te preek nie. U ken my nou al beter as dit. Die teks sê egter dat ons sekere dinge moet bedink. Dat hierdie ons voortdurende gedagtegange moet wees. Dat hierdie die roetes moet wees wat ons volg. Soos ons gedagtegange vorm dit in ons brein, vorm dit letterlik paaie, soos wat paaie uitgetrap word in 'n oerwoud. Hierdie tipe gedagtegang is, word die default van ons lewe, word ons instink, en dit moet geoefen word. Wat word van jongs af vir die jongsteentjies geleer, wanneer hulle rugby speel, hulle word die eenvoudige basiese beginsels geleer. En wat is dit wat nog steeds opgefokus word, selfs in die professionele en die internationale vlak? Bly net by die basics. Om hande op te hou wanneer jy paas ontvang, om dit weer uit te gee, dat dit nadan so 'n deel word van enige rugby speler se lewe amper. Gooi 'n bal en sy reaksies is vinniger as wat hy enigsins kan dink of registreer, hier kom 'n bal. Dit word geoefen. Kind van God, so moet ons gedagtes oefen. Ons moet oefen om te bedink dit wat waar is, dit wat eerbaar is, dit wat regverdig is, dit wat rein is, dit wat lieflik is, dit wat loflik is. En so kan ons dit bedink in elke situasie waarin ons 'n besluit moet neem. Ek kan nie hierdie ding doen as ek my deel gemaak van die valsheid nie. Ek kan nie saamgaan met die valsheid van hierdie wêreld nie. En dis waar my gedagtes wat gevul is deur waarheid my rig en my lei. Ek het nie deel met die valse geselskappe nie. Ek het nie deel met hierdie absolute bevraagtekening wat hierdie wêreld het oor wat is waarheid, en daar's geen absolute waarheid nie. Want ons weet dit is net absoluut nie waar nie. Die woord van God is die absolute waarheid. En dit kan ons met absolute sekerheid sê. So ek moet die woord van God bedink. As die wêreld dan sê, hierdie is nie meer sonde nie, dan sien ons maar die Bybel sê, dit is steeds sonde. Ons gaan nie saam met hierdie wêreld en met hulle liberale teologie en ideologie om kinders te aborteer nie. Ons gaan nie saam met die homoseksuele verhoudings nie. Ons gaan nie saam met hierdie blatante sonde van hierdie wêreld, waar paartjies net sommer voor die huwelik kan bly nie. Ons gaan nie saam met hierdie wêreld se immoraliteit en onsedelikheid nie, want die Bybel sê vir ons wat is waar, wat is rein, wat is reg. Ons word gehou tot 'n hoër standaard, en ons moet dit bedink. So het voortdurend dit in ons gedagtes, moet dit opgebring moet word, moet ons daaraan herinner word. Daarom is dit so belangrik, al het jy al 70 keer 'n preek uit daardie gedeelte gehoor, moet ons herinner word dat daai pad meer en meer uitgetrap sal word, dat dit 'n standvastigheid in my lewe sal word. Bedink hierdie dinge. God se woord bied vir ons vrede. God se woord bied vir ons riglyne waarbinne ons kan veilig bly. As 'n skaap draad spring, die jakkel sal hom vang. Daarom bedink hierdie dinge. Herinner jouself, herinner u gesin, herinner die mense rondom u van hierdie waarheid van God se woord. Dit reguleer en rig ons besluite. Moenie net sê dit is so omdat ons net so sê nie. Wys uit die Bybel uit, leer hulle, onderrig hulle, sien wat is die voordeel, sien wat is die nadeel, leer die kinders om 'n disipel van die Here te wees. Laat hulle die sin daarin raak sien. Anders gaan ons 'n rebelle kweek wat net wil vuisbal en sê ek sal nie. Leer hulle. Geliefdes, ons moet eerbaarheid bedink en nastreef. Eerbaar. 'N lewe wat eerwaardig is, wat hierdie bypassende lewe is by die kind van God. Efesiërs 4 vers 1 beveel ons juis om te wandel waardig die roeping waarin ons geroep is. Eerbare lewe. 'N lewe reg, 'n lewe waardig. Ek moet bedink wat ek moet doen. Hierdie is 'n beter besluit. Hierdie is 'n regte besluit. Hierdie is 'n besluit waarin ek die vrede van die Here belewe. Gaan nie teen hierdie beginsels nie. Want hierdie sien ek, dis 'n dom besluit. Dis nie 'n besluit waarop ek kan trots wees nie. Dis nie 'n besluit wat ek kan antwoord nie. Hierdie is nie 'n besluit wat enigstens vir ander logies sin maak en ek Bybels kan beantwoord nie. Dan doen ek dit nie. Sien nie hoe my gedagtes, hoe ek dink, my optrede beïnvloed. Ons moet 'n lewe leef van regverdigheid. Ek moet dink aan wat reg is. Ek moet dink aan wat regverdig is. Ek kan nie die vrede van God beleef wanneer ek bedink om iemand in te doen of planne te beraam om onregverdige wins te maak nie. Ek kan nie die vrede van God beleef wanneer ek voortgaan in al die ongeregtighede van hierdie wêreld nie. Ek doen wat reg is. Wanneer ek deel is van 'n groep wat 'n besluit moet maak en sien hierdie groep is besig om 'n onregverdige besluit te neem om hierdie persoon onregverdig te benadeel, dan moet ek praat. Ek kan nie hierdie dinge doen nie. Ek kan nie hierdie onregverdigheid aan deel hê nie. Want ek weet hierdie is verkeerd. Dit begin by ek weet. Ons moet reinheid nastrewe. Ons gedagtes moet gevul wees met die rein gedagtes van die Here. 'n Rein lewe begin by 'n rein gedagte wêreld. En as hierdie nie daardie uitvloei sal gee nie, as die rein gedagte nie 'n uitvloei sal gee aan 'n rein uiterlike na 'n rein lewe nie, dan kry jy die wettiesheid. Uiterlik blink, maar binne stink. Waar ek hierdie masker voorsit vir almal om te wys, kyk hoe mooi rein en heilig is ek, maar in hierdie gedagtes bedink ek alles wat verkeerd is, alles wat onrein is. Bedink ek alles wat sondig is. Gedagtes wat nie betaamlik is nie. Ek kyk na iemand wat nie reg is nie, 'n begeerte na iemand of na iets wat nie reg is nie. Onreinheid. Hy wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds in sy hart egsbreek met haar gepleeg. Rein lewe begin by rein gedagtes. Dit maak besluite in my lewe baie eenvoudig. As dit gaan lei tot onreinheid, dan doen ek dit nie. Ons lewe moet die wees van lieflikheid en van loflikheid. Alles wat waardig is om ere, lof en aanbidding aan die naam van die Here te bring, bedink dit, doen dit, leef dit. Sê 1 Korintiërs 10 vers 31, dan nie vir ons of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. My maandagoggend op pad werk toe in Johannesburg verkeer is net so belangrik as my sondag in die kerk sit. Doen alles tot verheerliking van die Here. En hy sny diep. En nou moet ek my vriendelikheid bekend maak, terwyl die karre hierso sommer so van die geelstreep al voor my indruk. En dit kan ons baie onkrap. Geliefdes, ons moet 'n lewe nastreef van lieflikheid en van loflikheid. 'n Lewe nastreef wat die naam van die Here verheerlik. En dit strek oor alles van my lewe. Elke besluit van my lewe. Want uiteindelik strewe ons nie om die lof van mense te ontvang nie, maar om die naam van die Here te verheerlik. Maar bedink net egter hoe waardevol dit vir u was om 'n goeie voorbeeld te kon gehad het, of steeds te hê. Iemand wat hulle lewe toewy aan die Here, iemand wie se gedagtes gerig is op hoë dinge, op heilige dinge, wat anders dink as wat die wêreld dink. Bedink hoe wonderlik hulle hulp vir u was, of steeds is. Strewe om dit ook vir ander te wees, geliefdes. Maar die laaste, pas die woord van die Here ook toe in ons lewe. Ons lees in die 9de vers, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. So die 8de vers sê bedink dit, die 9de vers sê doen dit. Ons moet nou doen dit wat ons geleer het. Ons moet nou doen dit wat ons ontvang het. Ons moet nou doen dit wat ons gehoor het. Dit wat ons gesien het in ons voorgangers. En Paulus plaas hier 'n baie groot verantwoordelikheid op homself wat hy voortdurend in sy bediening gedoen het. 'N Voorbeeld wat ons ook moet navolg. Om ons vrymoedigheid vir ander te sê, volg my. Doen wat ek doen. Volg die voorbeeld wat ek uitlewe na. Hy het gesê in 1 Korintiërs 4 vers 14 tot 17, ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 meesters in Christus hê, dan julle tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan word my navolgers. Daarom het ek Timoteus wat my geliefde en troue seun in die Here is na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Dis die pa se taak om sy seun die dinge te leer, om verantwoordelikheid te leer. Een mooi beeld is dit nie, wanneer daai kind leer by hulle ouers. Sien hulle doen soos wat die ouer doen. Praat soos die ouer praat. Mooi is dit nie, daar die tyd wat spandeer word om die volgende geslag op te rig en te lei. En dis wat Paulus hier sê, hy is hulle geestelike vader. Dis 'n veel hegter band. Want hy het onder sy bediening tot bekering gekom, daar is 'n dieper geestelike koneksie, hy het 'n ander tipe verantwoordelikheid teenoor hulle. En soos 'n vader sy kinders onderrig, doen hierdie, maar kyk ook dit wat ek doen. Hy plaas 'n baie hoë premie. Hy plaas 'n massiewe verantwoordelikheid op homself. Dis wat Paulus ook doen in hierdie teks en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Soos wat hy ook gedoen het in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolger soos ek dit ook van Christus is. En dan sien ons ook 'n verantwoordelikheid van die gemeente. Hebreërs 13 vers 7, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Kyk die pad wat hulle stap. Kyk die uiteinde van hulle lewe. Dat hulle die geloof behou het. Dat hulle die goeie stryd gestry het. Let daarop en volg dit na. Maar is hierdie verantwoordelikheid wat ons het, word dit nie uiteindelik maar saamgevat in Jakobus 1 vers 22 tot 25 nie, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. En die vrede van God sal hart en sinne bewaar in Christus Jesus. Wat help het ons preek week na week na week na week? Ons pas dit nie toe nie. Ons moet nie net die boodskap aanhoor nie, maar ons moet die boodskap gaan toepas. Want is nie uiteindelik die dominee wat so gesê het nie. Dis die woord van God wat so gesê het. En as die woord van God van my verwag om my te verbly in die Here, as die woord van God van my verwag om my vriendelikheid aan alle mense bekend maak word, as die woord van my verwag om oor niks besorg te wees nie, as die woord van die Heer verwag dat ek hierdie dinge moet bedink, as die woord van God van my verwag om dit uit te leef, dit wat ek gehoor, gesien, geleer is, en ek dit nie doen nie, staan ek skuldig voor die Heer. Geliefdes, ons is nie soos 'n slawe meester wat met 'n bordjie omgaan, het jy dit gedoen, het vanoggend dit gedoen, het jy dit gedoen, het jy so gedoen, ons so gedoen nie. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here. U moet dit doen, U moet dit uitleef, ek moet dit doen, ek moet dit uitleef. Want as ek dit nie doen nie, as ek dink ek weet beter, gaan ek die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, ten volle beleef, beslis nie. En ek sê, Here, ek weet beter. Ek hoor wat die woord sê, ek sien dat ek hierdie dinge moet doen, maar ek weet beter. Dis nie regtig so belangrik nie. Dis nie regtig so belangrik om hierdie dinge so te bewaar nie. Dis nie belangrik om dit uit te leef nie. Dis nie belangrik om dit of dat of so te doen nie. Die Here gee die riglyne. Die Here wys vir ons hoe ons sy vrede kan beleef. As ons sê, Here, ek weet beter, ek gaan hierdie nie doen nie, dan gaan ek nie die vrede van God ten volle beleef nie. Dis eenvoudig, maar net soos dit. So daarom elke keer as ek na die woord van die Here kom luister, het ek 'n verantwoordelikheid. Ek het 'n verantwoordelikheid om teenwoordig te wees, om te hoor, om te luister. Want ook elke boodskap, onder die klank van dit wat ek sit, ek gaan verantwoording doen voor die Here. As ek hier sit, maar my gedagtes is ver weg, hoe gaan ek weet wat ek moet gaan doen? Ek moet oplet in die klas. Geliefdes, ek het nie baie goed gedoen in graad 10 fysika nie, omdat ek uitbol pool op my foon gespeel het in die klas. Want ek en my vriende het te mekaar so op die selfone pool gespeel. En dit het my op 'n agtervoet gesit vir die res van fysika. Ek moes opgeruid het in die klas. En toe byt dit my. Toe moes ek inhaal, toe moes ek meer werk doen om in te haal. Ons verachter in die genade. Ons beleef minder van die vrede van God, wanneer ek nie oplet in die klas nie. Want ek het huiswerk, elke week. Ek het 'n taak teenoor God om te gaan doen. Ek het 'n meester om te verheerlik. Ek het 'n God teenoor wie ek hierdie dinge moet gaan doen. So as ek hierdie vrede van God wil beleef, dan moet ek my verbly in die Here. Ek moet vriendelik wees teenoor almal. Nie teenoor geselekteerdes, nie teenoor almal. En ek besef die hoë premie wat hierdie skrif aan ons stel. Maar ons moet nie besorgd wees nie, maar ons moet juist bid. Ons moet ook nie net hierdie aardse dinge bedink en laat hierdie dinge ons verstand eindelijk maar so okkupeer, en ons vergeet alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is. Ons vergeet om die deugde van die Here te bedink, en ons gedagtegange begin naderhand uitgetrap word op 'n wêreldse wyse, en daarom tree ons soms so wêrelds op, want ons word gevorm deur die wêreld. Maar daarom moet ons die woord van die Here bedink, dis uiteindelik die waarheid, en dan moet ons dit doen, en dan sal ons hierdie vrede van God ten volle beleef. Is eintlik maar net so eenvoudig, maar het gaan ons hele lewe verg om daadwerklik te let op hierdie voorwaardes. As my hart beleef ek beleef min van die vrede van die Here, laat hierdie vir u 'n lysie wees waarna u teruggaan. Verbly ek my nog in die Here? Is ek nog 'n persoon wat my vriendelikheid bekend maak? Is ek 'n persoon wat heeltyd besorgd is oor al hierdie probleme? Jy gaan maagsweer ontwikkel. Jy gaan fisiologiese uitdagings begin beleef, omdat jy die laste bly saam dra. Of bid ek? Bid ek nog genoeg? Bedink ek die waarheid van God se woord, my stilte tyd op standaard? En is die toepassing van die woord, is ek nog gewillig daartoe? Geliefdes, dis wat die Here van ons verwag, sodat ons hierdie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan ten volle kan beleef. Mag die Here ons help mag deur ons getrou vind, mag ons dit doen. Ek sluit af. U sit dalk hier en u besef, maar ek beleef dit nie. U weet op watse aspek, of dalk al die aspekte waarop die Here sy vinger geplaas het. Bely dit voor die Here. Nou daar waar hy is, lê dit voor die Here, sê Here, ek is skuldig. Hierdie dinge is nie reg in my lewe nie, maar ek sien wat ek moet doen. Ek sien die verantwoordelikheid wat ek het. Here, hier is ek, kom, help vir my, gee my verlossing hiervan, want ek wil u vrede beleef, ek wil hierdie vrede wat alle verstand te boven gaan, ek wil hê, dit moet soos 'n soldaat waghou oor my hart. Here, help vir my. Ek het hierdie dinge nie gedoen nie, maar help vir my, maak my gewillig, maak my skoon, sodat ek dit kan doen, dat ek u vrede kan beleef. Kom ons bid saam. Sê ons, Vader, ons buig laag voor u, met die belydenis en erkentenis, Here, dat daar dinge is wat ons aan tekort skiet. Aspekte in ons lewe is wat ons aandag aan moet gee, wat ons die verantwoordelikheid moet opneem, en ons kom vra u, o Here God, help vir ons daarin. Help vir ons, dat ons harte en ons gedagtes voortdurend na u sal rig. Heer, help vir ons om 'n hoër dink van u te hê, u die Almagtige, u die Skepper van hemel en aarde, wat veel groter is as enige uitdaging. Help vir ons, o Here. Help vir ons in hierdie week, in hierdie dae wat voorlê, dat ons hierdie 5 dinge kan uitleef. Hierdie 5 verantwoordelikhede sal opneem, en laat ons ook die besondere voorreg raak sien. Help ons, o Here God, dat ons hier die vrede ten volle kan beleef. En herinner ons, Here, aan die aspekte wat ons aan tekort skiet. Help ons om daarin te werk, deur u genade, deur u krag. Geef vir ons die verlossing, dat ons dit ten volle kan uitlewe, sodat ons u vrede al meer kan belewe. Mag Here ons kom bid het, en ons vra dit alles in u naam ontvul. Amen. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.